Qafqazda Navruz günləri Özbek cəmiyyətli azolardan bir qruhunun Toşkentdə bolub ötədiyən tədbirlərgə təklif etiş niyyətimiz bor deydi. Biz bilən özara söhbətdə Muradil Abdurazakov. Uning aytishicha Tojikistonda Özbeklər cəmiyyətinin tüzülüşü ortadan Navruz bayramı arafasida Özbekiston tomoni Tojikistonda öz madaniyat markazını açışını ham rejalashtirgan ekan. Qayd etish joizki 7 million kişi istiqomat qiladigan Tojikistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1 millionga yaqin o'zbeklar yashaydi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Bu xabar ham Tojikistondan olingan. Tojikiston shimolidagi Qayroqum GESining ikkita agregati ishdan to'xtatildi. Oqibatda shundoq ham elektr energiyasi taqchilligi sezilayotgan viloyatning ayrim tumanlariga elektr umuman berilmay qo'yildi. Tojikiston rasmiylari buni qo'shni O'zbekiston va Qozog'iston respublikalarining chegara oldi hududlarini suv bilan ta'minlash maqsadida omborda suv yig'ilayotganligi bilan izohlashmoqda. Mavzuni Xo'jandagi hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Suvud viloyatida choqqinadigan Varrut mustaqil gazetasi o'tkazgan monitoring natijalariga ko'ra, so'nggi bir hafta mobaynida Koni Bodom, Isfara, Machoy, Kuyiston, Zafarobod va Shahriston tumanlarida umuman elektr energiya berilmagan. Biz Koni Bodom tumaniga qo'ng'iroq qilib, uy bekasi Muhabbatxon bilan suhbatlashdik.
Masalan, ko'p qavatli uylarda odamlar majbur bo'ldi shu ko'mirni, xokasini hatto olib kelib, yashnatib olib qandariga qo'yib o'tirdi. Men o'zim bir necha marta shu ishni qilishga harakat qildim. Shu sandaliga ko'mirni yashnatib qo'yib, 3 marta zaharlandim.
Barqa tojik shirkatining Suvud viloyati idorasi boshlig'i o'rinbosari Inom Sanginovga ko'ra, viloyatni elektr energiyasi bilan ta'minlash asosan O'zbekistonning 3 nuqtasidan amalga oshiriladi. Bu Sirdaryo g'resi, Samarqand va Namangan viloyatidagi podstantsiyalardir. Yanvar va fevral oylari viloyatda bir kunda 6.1 million kilovat soatgacha elektr energiyasi iste'mol qilinishi kerak edi. Agar Qayroqum GESining bir kunda 2 million kilovat soatdan sal ko'proq elektr energiyasi ishlab chiqarishini hisobga oladigan bo'lsak, elektr energiyaning qolgan qismi qo'shni O'zbekiston Respublikasidan olinishi kerak edi. Biroq bunday bo'lmadi, deydi Inom Sanginov. Barqa tojik vakilining aytishicha, Qayroqum GESi qish mavsumida to'la quvvat bilan ishladi va ombordagi suv zaxiralarini sarflashga majbur bo'ldi. Pirovardida suv ombordagi zaxiralar 1,5 milliard kub metrga kamaydi. Eslatib o'tamiz, 2008-yilning oktyabr oyida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari Qirg'izistonning Bishkek shahrida suv zaxiralarini boshqarish sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash borasida hujjatlar qabul qilgan edilar. Jumladan Tojikiston va Qirg'iziston tomoni bundan buyon O'zbekiston va Qozog'iston mamlakatlari suv zaxiralarini boshqarishga hissa qo'shgan taqdirdagina suv omborlarida sug'orish ishlari uchun suv jamg'arishlarini aytgan edilar. So'g'd suv xo'jaligi boshqarmasi vakili Abduhakim Rahimovning qayd etishicha, davlatlar rahbarlari imzolagan hujjatga muvofiq qo'shni respublika Tojikistonga Sirdaryo qirg'oqlarini mustahkamlash, irrigatsiya jarayonini tashkil etishda moliyaviy yordam ko'rsatishi lozim edi. Bu yo'nalishda Qozog'iston tomoni birinchi bo'lib o'z hissasini qo'shdi.
Dar noyoy marzi koni bodom noyoy ash bisyor zaminhoro opoy balandi buning
Qozog'iston hukumati Qayroqum suv ombori va Sirdaryo qirg'oqlarini mustahkamlash uchun 250 ming AQSh dollari miqdorida mablag' ajratdi. Ayni paytda biz olib borayotgan qurilish ishlari Qozog'iston va Tojikistonning chegaraoldi mintaqalarini suv bilan ta'minlashga qaratilgan, deydi Abduhakim Rahimov. Asnoda O'zbekiston bu borada Tojikistonga yordam berishga shoshilmayapti. Viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi suv zaxiralaridan foydalanish bo'limi rahbari professor G'afur Karimovning aytishicha, suv tanqisligi mintaqaning barcha davlatlarida sezilmoqda. Bu birinchi navbatda qo'shni respublikalar, xususan O'zbekiston olib borayotgan siyosat natijasidir.
Ziyoda az 50 yil istifodagi ombori Qayroqum darajali gidrolog.
50 yildan ortiq vaqt davomida Qayroqum suv ombori qirg'oqlariga o'rnatilgan to'siqlar allaqachon ta'mir talab bo'lib qolgan. Avvallari qo'shni respublika tog'on va qirg'oqlarni ta'mirlash ishlariga ko'maklashardi. Buning evaziga Tojikiston suv omborlaridagi zaxiralarni to'plar edi. Biroq so'nggi yillarda O'zbekiston tomoni bu ishlarda umuman qatnashmay qo'ydi, deydi G'afur Karimov. Mutaxassisning aytishicha, qo'shnilar va'daga amal qilmayotganlari tufayli Tojikiston tomoni suv omboridagi zaxiralarni ko'proq ishlatishga majbur bo'lyapti. Ta'kidlarning ta'kidlashlaricha, transchegaraviy suv zaxiralaridan foydalanishda yuzaga kelayotgan qarama-qarshi fikrlar mintaqa xavfsizligiga salbiy ta'sir etishi mumkin. So'nggi yillarda Markaziy Osiyo daryolari suv zaxiralarining 30%gacha kamaygani mintaqada jiddiy iqtisodiy, suv va ekologik muammolar vujudga kelishi kutilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. BMT'nin İnsan Hukukları Komitesi şu haftada Jenevada o'tadigan yig'inida Qirg'izistonlik hukumatchilari masalasini ko'rib chiqadi. BMT'nin maxsus hisobotchilariga ko'ra, so'nggi 1 yil ichida Qirg'izistonda inson huquqlari himoyachilariga nisbatan ta'qib va tazyiqlar kuchaygan. Bundan tashqari, huquqni himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar faoliyati ham bu mamlakatda cheklanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Ilmurod.
BMT'nin hukuk himoyachilari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Margaret Chekkagiya o'tgan bir yil davomida Qirg'iziston o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarni bajarmagan holda huquqni himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlari faoliyatiga to'sqinlik qilganini bildirgan. Hisobotda aytilishicha, inson huquqlari bo'yicha Helsinki qo'mitasining Bishkekdagi vakili Ivar Dali Qirg'izistonda noqonuniy tarzda faoliyat yuritdi degan ayblov bilan mamlakatga kiritilmagan. Qirg'iz sudi Ivar Dalini 10 yil davomida mamlakatga kiritmaslik haqida hukm chiqargan. Helsinki qo'mitasining Bishkekdagi muvofiqlashtiruvchisi Lena Mamatnazarovaga ham turli bosimlar o'tkazilgan. Margaret Chekkagiya Jenevada o'tadigan yig'ilishga taqdim etgan hisobotida bu borada Qirg'iz hukumatiga 7 marta so'rov jo'natganini, ammo ularning birortasiga ham rasmiy javob kelmaganini alohida ta'kidlab o'tadi. Bishkeklik siyosatshunos O'rozbek Muldaliyev fikricha, Qirg'iz hukumatining BMT maxsus ma'ruzachisi rasmiy talabnomalariga javob bermagani mamlakatning nafaqat xalqaro obro'siga, balki iqtisodiy ahvoliga ham putur yetkazadi.
So'zsiz turdi diplomatik kanallar orqali javob berilishi kerak. Javob bermagan to'p bo'lgan degan bu
so'rovlarga diplomatik kanallar orqali so'zsiz javob berilishi shart, chunki bu Qirg'izistonning xalqaro majburiyatidir. Bu kabi xalqaro majburiyatlarning bajarilishiga bepisandlik bilan qarash o'z-o'zidan mamlakatga kiritilayotgan sarmoyalar oqimini kamayishiga sabab bo'ladi. Negaki sarmoyadorlar BMT kabi nufuzli tashkilot oldidagi majburiyatini bajarmagan davlat bilan aloqa qilishdan cho'chiydilar, dedi O'rozbek Moldaliyev. BMT maxsus ma'ruzachisi rasmiy so'rovlariga javob berilmaganini Qirg'iziston huquq himoyachilari faoliyatini cheklayotgan davlatlar qatoriga qo'shilayotgani bilan izohlagan. Bishkeklik huquq himoyachisi To'leykan Ismoilova ham bu fikrga qo'shiladi.
Avtokratik diktaturdik sistema o'rnatildi, o'shuning uchun avtoritarlik rejim o'rnadi.
Qirg'iziston hukumati ayni paytda diktatorlik tizimini o'rnatishga bel bog'ladi. Shuning uchun ham ayni paytda Qirg'izistonda avtoritarizm hukm surmoqda deb ayta olishimiz mumkin, dedi To'leykan Ismoilova. Va huquq himoyachisi o'z fikrini rasmiy Bishkek keyingi yillarda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo avtoritar davlatlar bilan aloqasini kuchaytirayotgani, Rossiya tomonidan va'da qilingan 2 milliard dollarlik moddiy yordamga ishonib, aksilterror koalitsiyasiga a'zo davlatlar bilan imzolangan 12 shartnomani bekor qilgani bilan asoslaydi. Biroq Qirg'iziston parlamenti deputati Ajibay Qalmamatov fikricha, Qirg'iz hukumatiga bildirilayotgan bunday da'volar o'rinsizdir.
Huquq qo'rg'ovchilarning huquqini jo'rlarga bosim jasalgan.
Chunki huquq himoyachilariga bosim va tazyiqlar bo'layotgani, so'z erkinligi cheklanayotgani yo'q. Aksincha, ular o'z fikrlarini, g'oyalarini oshkora aytishlari uchun sharoitlar yaratib berilmoqda. Huquq himoyachilari va matbuot vakillariga nisbatan siyosiy ta'qiblar bo'lmayotgan mamlakatni esa diktatorlik yoki avtoritar boshqaruvdagi davlat deb bo'lmaydi, dedi Ajibay Qalmamatov. Ayni paytda Bishkekdagi 24 KG axborot agentligining 11 mart kuni xabar berishicha, Freedom House xalqaro tashkilotining yillik hisobotida Qirg'iziston qisman erkin mamlakatlar qatoriga kiritilgan. Shuningdek, Freedom House hisobotida o'tgan bir yil mobaynida mamlakatda inson huquqlari vaziyati bir oz yomonlashgani ham qayd etiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchi, 29 mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19'dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20'dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Aziz tinglovchi, shuningdek Ozodlik radiosining internet saytiga ham marhamat qiling. Internet saytimizning manzili www.ozodlik.org. Va eng so'nggi xabarimiz Afg'onistonda olingan. Afg'onistonning Qandahor shahrida seshanba kuni kechqurun afg'on jurnalisti noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan edi. Hodisa mas'uliyatini hozircha hali hech qaysi bir tomon o'z zimmasiga olmagan. Mamlakat xavfsizlik idoralari shu voqea omillarini o'rganishning sabablarini o'rganishni yo'lga qo'yishganini aytishmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Kobuldan olim ko'hkan.
Kanadaning CBC telekanalining Qandahordagi afg'on jurnalisti Javid Ahmad noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilib nobud etilganda 23 yoshida edi. Guvohlarga ko'ra, u Qandahor shahrining xavfsiz mintaqasi, viloyat kengashi va razvedka xizmati idorasi binolari joylashgan mintaqada qatl etilgan. Afg'oniston xavfsizlik idoralari rasmiylari sodir etilgan voqeani tasdiqlab, bu haqda ortiqcha ma'lumot bermadilar. Afg'oniston ichki ishlar vazirligining so'zchisi Zimaray Bashari, politsiya Javid Ahmad qotillarini ushlab olib mahkama qilish uchun qo'lidan kelgan ishlarni amalga oshirishni ta'kidladi. Hanuzgacha hech bir kimsa ushbu voqea mas'uliyatini o'z bo'yniga olmagan. Toliblar tomoni ham ushbu qotilona amalni qattiq qaralaganlar. Halok etilgan jurnalistning oila a'zolaridan biri Fazli Ahmadning aytishicha, bir necha vaqtdan beri noma'lum shaxslar telefon orqali Javid Ahmad va uning oila a'zolarini tahdid etib kelganlar.